Takker deg, Herre, fordi at du her nå med din mektige hellige ånd. Takker deg, Herre, for et livsforvandlende budskap. Og takk, Jesus. Jeg bare priser deg, Jesus. Priser og ærer deg. Og takk at du kommer mektig med din ånd i kveld. Jeg bare har en forventning til deg, Jesus, at du skal komme med din ånd til åpenbaring inn i menneskers sinn og tanker. Åpenbar litt guddommelige sannhetene, Jesus. Så det blir en total frigjøring inn i våre liv. And bolom horia shakara lamandi. Ozdo bolom horia shakara lamandi. And bolom horia shakara lamandi. Bare priser deg, Jesus. Jeg takker deg for salvelsen. Takker deg for ditt nærvær. Jeg takker deg for ditt nærvær. Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Gud, bare gir dette møtet til deg, Herre. Jeg bare gir det til deg, Herre. Gir dette møtet til deg, Jesus. Og la din åpenbaringsånd komme, Jesus, over våre liv. Amen. Altså, det jeg skal snakke om i dag er et livsforvandlende budskap. Jeg kjenner at altså, det er veldig mye som har blitt forandret i mitt liv. Og jeg satt og pratet med en kar i forrige uke som hadde veldig store plager med angst. Det var pine, tortur, altså. Så sitter vi og prater om disse tingene, og jeg forklarer en del ting og sier at det bør du, kan gå inn på nettet og høre på den undervisningen der i tillegg. Men hør, sånn er det, sånn er det, sånn er det. Livet er totalt forandret i dag. Bare etter noen dager. Han tok det med en gang. Så det er et livsforvandlende budskap. Og det er noe som setter gaven din i frihet. Det er ikke noe som i den grad binder gaven i våre liv, som frykt, angst og bekymring. Og djevelen slår inn i våre liv med frykt, angst, bekymring, fordømmelse og skam. Og det vi skal snakke om i dag er hvordan vi skal komme løs av den torturen, av den pinen som det egentlig er å være under disse torturistene. For dette er torturister som piner vårt sinn. Det kan være en sånn smerte i menneskers indre, i deres sinn og tanker på grunn av angst. Jeg vet hva det er, jeg har vært gjennom det selv. Hatt massiv frykt, massiv angst i mitt eget liv, både sosial angst, panikkangst, ja, you name it altså. Så jeg skal snakke litt om mine egne erfaringer også underveis i kveld, slik at dere skjønner hva dette egentlig er. For Gud ønsker å sette oss fri. Og tenkte at den samtalen jeg hadde med denne karen i forrige uke, ringte han i dag. Livet er totalt omsnudd. Tenkte jeg, er det mulig at det kan skje så fort? Bare ved å forstå en del åndelige sannheter, og se inn en åndelig virkelighet, så bare, altså det var ingen utfrielse. Det var bare å forstå en del guddommelige prinsipper, så er livet totalt forvandlet. Er det mulig? Ja, og det er det Gud vil at vi skal inn i. Det er mulig, og det er dette Gud vil at vi skal inn i. Jeg skal bare begynne med å lese et vers fra 1. Johannes brev. Det står om frykt og angst. Det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer, regner med straff, står det her. Det står litt annerledes her sånn på engelske oversettelsen, og den er enda bedre egentlig. Det var 1. Johannes brev kapittel 4 og vers 18. Jeg skal lese den her på engelsk også. For dette her sånn, altså det er helt enormt hva som skjer når vi fatter disse åndelige sannhetene. Her står det, fordi at frykten involverer pine, står det her sånn. Fordi at frykten involverer pine. Mennesker som lider under frykt, bekymringer, så kommer fordømmelse og skam i tillegg. Det er en pine, en intens, kan det være en intens indre pine. Det er tortur. Og som det står her sånn, det involverer tortur, altså pine. Når frykten på en måte får råde i våre liv. Jeg skal ta og lese et bibelvers til, Romerne 8. Så jeg kommer inn på disse bibelversene mer etter hvert. Romerne 8. Ja, vi kan ta det på norsk. Romerne 8. Jeg tenker, er det mulig bare at man får kunnskap, at det kan sette en sånn, at det kan medføre en sånn utrolig frihet, men sannheten setter oss fri? Det står at i Romerne 8:7, er det Romerne 7, nei, i Romerne 8:15, for dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at dere roper Abba far. Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Dette er en trelldom. Det å være under frykt er å leve et liv i lenker. Det å leve under frykt, det er å leve under en pine i sjelen. Det er grusomt. Det er fryktelig. Det er noe av det verste, kan du si. Mange mennesker sier jo det at å leve med det vi kaller psykiske sykdommer, de skulle heller ønske at de hadde et fysisk handicap enn å leve med denne indre smerten. For det er så fryktelig. Det er så fylt av pine, indre pine. Ok, jeg har snakket om dette her med, jeg begynte forrige gang og også søndagen jeg preka her om hva som skjedde når Israels folket gikk ut av Egypt. Og denne utgangen av Egypt, det er et bilde på vår utgang fra verden. Altså, før Israels folket gikk ut av Egypt, så strøk de blodet av et lyteløst lam på dørbjelken over døra, og dørstolpene på siden. Og da gikk dødsengelen forbi. Det er et bilde på blodets kraft som vi har i Jesus Kristus. Det var det som gjorde at farao, som er et bilde på djevelen selv, lot israelsfolket gå ut av slaveriet, ut av trelldommens åk i Egypt. Så gikk de ut av Egypt gjennom ørkenen, og de krysset Rødehavet. Og så sier Gud til dem, gå inn og ta landet i eie, det landet løftes landet. Og så sender de ut 12 speidere, og så kommer disse 12 speiderne tilbake. Det er 2 av speiderne, Caleb og Josua, som er fylt av tro. De andre 10 er fylt av frykt. Så sier de andre 10, altså De var redde, og så sier de, disse her, vi kan lese det som står i 4. Mosebok. Kan vi se. Tar og leser noen bibelvers her, så vi får det ordentlig med oss. Fjerde Mosebok, kapittel 13. Altså, her ser vi hva som gjorde at de ikke var i stand til å gå inn og ta landet i eie. Og det å gå inn i Kanaans landet, løfteslandet, er et bilde på den velsignelsen som Gud ønsker at vi skal inn i som kristne. Vi har kommet ut av slaveriet og trelldommen under djevelen, på samme måte som Israels folket kom ut av Egypt under slaveriet, under farao og hans hær, hans folk. På samme måte har vi kommet løs av djevelens lenker gjennom Jesus Kristus, gjennom Jesu Kristi blod. Så kommer de ut i ørkenen. Det var en ganske kort reise, egentlig. De går gjennom over Rødehavet, som er et bilde på dåpen i vann, hvor veien tilbake til Egypt stenges, som er også et bilde på dåpen i vann for oss som er blitt frelst. Så sier Gud, gå inn og ta landet i eie. Et land som flyter av melk og honning. Så sender de ut altså 10 speidere, og så kommer 10 av de tilbake, lammet av frykt. 2 av dem, Josva og Caleb, hadde tro. Så sier disse 10 speiderne, her sånn i 4. Mosebok, kapittel 13. Og de talte ille, altså, men mennene som hadde reist opp sammen med ham, vi kan ta fra vers 31, sa, vi kan ikke klare å dra opp mot dette folket, for det er sterkere enn oss. Og de talte ille om landet de hadde speidet på, og de sa til Israels barn, det landet vi har dratt gjennom for å speide på er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der var høyvokste menn. Og der så vi kjempene Anaks etterkommere stammet fra kjempene, så vi var som gresshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne. De var fulle av frykt. Og det var frykten som hindret at de gikk inn og tok landet i eie. Og Gud sa, fordi dere ikke var lydige, så skal dette folket være i ørkenen i 40 år, en dag for hvert år, ett år for hver dag som de var inne og speidet ut landet. Og i 40 år så døde den gamle generasjonen ut, og den nye generasjonen vokste opp, som var villig til å gå inn og ta landet i eie, som ikke lot frykten bestemme. Du kan ikke komme inn i Guds fullkomne plan og hensikt med ditt liv hvis frykten får dominere ditt liv. Det er umulig. Og det er det som er hensikten med frykten. Det er å forkrøble gavene i livet ditt. Det er å hindre at du kommer inn og tar landet i eie, det landet som Gud har gitt deg. Og dere vet det, at hvis vi nå går litt videre fram i tid, så går vi 40 år fram i tid, så sender Josva speidere inn i Kanaan, og de kommer inn i Jeriko, og så møter de denne hora Rahab. Og hva sier denne hora til denne skjøgen til disse 2 speiderne? I Josva 2:9. Josva 2:9. Og der står det, hun sa til mennene, jeg vet at Herren har gitt dere landet, av frykt for dere har falt, og frykt at frykt for dere har falt på oss. Det var sannheten og realiteten, ikke sant? Og alle som bor i landet er lamslått av skrekk for dere. Det var realiteten, altså det som disse 10 speiderne kom tilbake og sa, det var ikke sant. Altså, for det har falt frykt på oss. Alle som bor i landet er lamslått av skrekk for dere. For vi har hørt hvordan Herren tørket opp vann i Rødehavet rett foran dere, da dere kom ut av Egypt, og hva dere gjorde med de 2 amoritterkongene som var på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, og hvordan dere ødela dem fullstendig. Med det samme vi hørte alt dette, ble vi motløse i hjertet. På grunn av dere er det ingen som har noe mot igjen for Herren deres Gud. Han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Altså, det var faktisk realiteten. Men de lot på en måte det bestemme det som de så med sine fysiske øyne, og de lyttet ikke inn røsten her inne. Frykt er ikke reell i den forstand at den er sann. Frykt, jeg skal fortelle mer om dette, frykt er en pervertert fantasi i din tanke, i ditt sinn. Nå skal vi gå gjennom og se på en del bibelvers, fordi at, men først så har jeg lyst til å fortelle dere litt sånn fra mitt eget liv, fordi at dette med frykt, altså jeg begynte å meditere da jeg var ferdig med første avdeling på studiet, og det som skjedde var det at det kom en voldsom frykt inn i mitt liv. Jeg klarte jeg hadde ting fra før, men dette forsterket det noe helt enormt. Jeg hadde sånn frykt at jeg satt hjemme, jeg måtte slutte på medisinerstudiet. Jeg fikk sånn frykt i mitt liv at jeg satt isolert i kjelleren i flere måneder, var i dyp depresjon. Og til slutt så sa jeg til Gud, hvis dette er så fryktelig, Gud, at jeg klarer ikke å leve lenger med det, nå må du hjelpe meg. Og så kom Gud, og så begynte jeg å lese Guds ord, Bibelen, og Gud forvandlet mitt liv. Men hør, det tok lang tid før frykten forsvant ut av mitt liv. Men den er i ferd med å forsvinne helt ut. Og Efter at jeg blev frelst, så begyndte jeg på studiet, medicinerstudiet. Og fortsatt så havde jeg store plager med frykt og angst i mit liv. Og så var det under en forelæsning. Vi skulle bare ut i pausen og ha en liten pause mellem forelæsningene. Og så står jeg og prater med en veldig hyggelig jente. Står der sånn i foyeren utenfor auditoriet. Veldig koselig utgangspunktet, og plutselig så får jeg sånn enorm panikkangst. Jeg blir helt lamma. Og så bare tar hun på meg, for hun ser at det skjer noe med meg, så bare tar hun på meg, og så sier hun, du trenger ikke være redd for meg, sier hun. Og du vet, det gjorde det enda verre, for da skjønte jeg at hun hadde skjønt at jeg hadde frykt, fordi at frykten er så forbundet med skam og fordømmelse. Så det ble enda verre. Jeg var jo avslørt. For det er sånn skam forbundet med frykt. Veldig skam. Og så skulle vi til Tanzania, for det var i 2006, november 2006. Vi reiste nedover et team fra menigheten. Mona var med, Runa var med, Charles var med. Og da jeg hadde bestemt meg for å reise nedover, så kom det sånn trøkk imot meg at jeg holdt på å gå til. Og for mitt indre så jeg meg selv sendt tilbake igjen i Norge i en kiste. Jeg var overbevist at jeg ikke kom levende hjem til Norge. Så jeg rydda febrilsk hjemme. Jeg gjorde opp alt. Jeg pratet med en kamerat at hvis det skjer noe med meg, så må du gjøre det og det og det og det. Så sier Mona, det er voldsomt at du driver og rydder. Og jeg regnet med ikke å komme levende hjem igjen. Så når jeg var der nede, så kjente jeg den frykten og den angsten tok sånn tak at Charles og Runar og Mona, de ba jo for meg der nede, men det slapp ikke taket. Det var først når vi nærmet oss flyplassen i Arusha. Jeg skjønte at jeg kom til å komme levende hjem igjen. Og da slapp frykten. Så nå skal jeg til Kenya om 2 uker sammen med Runar. Jeg har ingen frykt. Ikke et snev av frykt. Jeg er helt fri. Og det er kjempeordentlig. Jeg gleder meg bare å komme nedover. Og så skal jeg fortelle dere, hva er det som egentlig har skjedd? Og hva var det som skjedde med den der karen som jeg pratet med i forrige uke, som har fått et totalt forvandlet liv? Hva er det som skjer? Hva har skjedd? Hva har skjedd med meg, og hva har skjedd med denne karen som jeg pratet om i forrige uke? Hvorfor har hans liv blitt totalt forvandlet bare på noen få dager? For du skjønner at denne prosessen kan bare, hvis dere skjønner hva som skjer, så kan prosessen skje sånn. Det trenger ikke gå over år, sånn som jeg har jobbet med det. I perioder så måtte jeg faste masse bare for å holde angsten borte. Dette trenger ikke ta år, det trenger ikke ta måneder, det trenger ikke ta uker. Dette kan forløses ikke engang på dager, det kan forløses i kveld. I kveld kan du få et forvandlet liv. Ja, men ja, dette høres jo helt fantastisk ut. Er dette sant? Dette høres nesten for fantastisk ut til at det kan være sant. Ja, det kan skje. Og jeg skulle nesten ønske jeg hadde hatt han karen her som jeg snakket med i forrige uke, som kunne fortelle om sine egne erfaringer. Kanskje en dag så står han her og forteller om det. Et forvandlet liv. Halleluja. Og dette handler om hjertets renselse og sinnets fornyelse. Men det handler om noe mer. Men det henger sammen med hjertets renselse og sinnets fornyelse. Og den serien vi har nå, det er jo om hjertets renselse og sinnets fornyelse. Så det er veldig naturlig at vi tar opp disse tingene her sånn. Men det er noe mer enn bare hjertets renselse og sinnets fornyelse. Det er noe mer. Hva da? Utfrielse. Bryte demonisk påvirkning i ditt liv. Bryte demoniske bindinger i livet ditt. Bryte demoniske lenker i ditt liv. Og det kan skje så enkelt i kveld at du kommer til å gå herfra, og du kjenner at det, oi, du kan begynne å gå inn i det Gud har for deg. Lenken er brutt. Det er et nytt liv som begynner. Å, Jesus, halleluja. Jeg snakket litt om dette her når Israels folk gikk inn i det skulle gå inn første gangen, så står det, det ordet som brukt på gresk kairos. Og kairos en gudgitt anledning til å gå inn i noe Gud har gitt deg. Og da det slik at himmelen på en måte åpner seg opp over deg, og ånden, Guds ånd, Guds nærvær, kommer over ditt liv på en helt spesiell måte, som forløser salvelsen over livet ditt på en helt spesiell måte. Den første gangen som jødene, Israelsfolket, skulle inn, så sa de nei. Det var en åpen dør. Kairos en dør som åpen for en kort tid, og så lukker den seg. De fikk en ny sjanse, og det slik at det står i forkynneren at det en sesong, en tid for alt. Og en sesong, det det samme ordet som brukt på gresk, kairos. Det en dør som åpner seg for en viss tid. Og det slik at året har sesonger. Det vinter, vår, sommer og høst. Og det som ikke fikk spire i fjor, har en ny sjanse til neste år. Og da det slik at Gud kommer med en ny sesong, en ny kairos inn i ditt liv, slik at på samme måte som han kom med en ny anledning for Israels folke, så har Gud en ny anledning for deg. En ny åpen dør som Gud åpner opp for at du skal gå inn i det Gud har for deg, og det aldri for sent. Det aldri for sent. Hvis hjertet ikke forherdet, så det aldri for sent. Hvis hjertet blir forherdet, da har du på en måte selv stilt deg utenfor Guds plan og Guds vilje, men så lenge som man har et åpent hjerte, så det aldri for sent. Så la oss bevare vårt hjerte framfor alt vi bevarer, fordi at livet utgår fra det. Og det slik at når jeg snakker om hjerte i kveld, så snakker jeg ikke bare om vårt indre menneske, vår ånd, men jeg snakker også om sinnet vårt. Når Guds ord snakker om hjerte, så taler det også om sinnet vårt. Og vårt indre menneske, vårt hjerte, som altså vårt sinn og vår ånd, altså det må en renselse her inne, slik at Guds ånd kan flyte fritt. Og derfor så må vi bevare hjertet vårt framfor alt vi bevarer. Men vi må leve i tilgivelse, og det å leve i kjærlighet. Og det jo det som står i 1. Johannes brev, kapittel 4. Jeg skal ta og lese det en gang til. Dette selve grunnlaget. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Og det nemlig slik at fra ditt indre menneske, fra din ånd, så flyter det Guds liv ut til de menneskene som du lever sammen med. Men du må bevare hjertet ditt slik at ikke på en måte kanalen tilstoppes, men det kan være en åpen kanal fra ditt indre ut til de menneskene som du lever sammen med. Vi tar og leser 1. Johannes kapittel 4 en gang til. Det ingen frykt i kjærlighet, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykten regner med straff eller opplever tortur eller pine. Altså, dette grunnlaget. Dette grunnlaget at vi bevarer vårt hjerte og lever i tilgivelse. Vi har ikke råd til å gå rundt og ha imot noe menneske. Det selvmord, altså. Det åndelig selvmord å gå rundt og ha noe imot, og på en måte holde noe opp mot noe som helst menneske. Åndelig selvmord. Så står det i ordspråkene 23:7. Vi kan ta og lese det. Det blir en del bibelvers, fordi at vi skal legge en grunn så vi forstår hva som egentlig dette her handler om. Altså ordspråkene 23:7. Der står det: for slik han tenker i sin sjel, slik han. Altså, slik du tenker i din sjel, slik du. Men det også slik at sånn hjertet ditt slik du. Det som bor i ditt hjerte vil automatisk vise seg i det livet du lever, og hvordan du tenker, og hvordan du taler. Altså, alt det som i vårt hjerte, og derfor så står det i Guds ord, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Og bærer vi på bitterhet andre ting i vårt indre, og tenker galt, lar kritiske, negative tanker få dominere vårt sinn, så spyr munnen ut av det. Og det det Jesus sier, for det ikke det som kommer inn i munnen som gjør et menneske urent, men det som kommer ut av munnen som gjør et menneske urent. Og derfor så vil sånn, dine holdninger, altså det der vi må ta oppgjøret med holdningene våre. Hvorfor gjør vi det vi egentlig gjør? Hva er intensjonen med det vi egentlig gjør? Hvorfor gjør du det du gjør? Og det dette vi en dag kommer til å få lønn for, når, Jesus, når Paulus skriver at det, for alle skal bli prøvet som med ild. Og det som står igjen da, det er gull, sølv og edle stener. Og Derek Prince sa det så fantastisk. Det som bestemmer om du får lønn når du en gang kommer skal møte Herren, for dette er en lønningsdag som alle kristne skal være, når alle skal vi stå framfor Kristi domstol, altså en lønningsdag. Frelsen er bevart. Men vil du ha lønnen med deg? Og det som bestemmer om du får en lønn er, hva var dine motiver? Hva var dine dypeste intensjoner med det du gjorde? Gjorde du det for å bygge ditt eget lille kongerike, eller gjorde du det for å bygge Guds rike? Hadde du en tjenerinnstilling, eller var det stolthet og andre ting som preget livet ditt? Det er det som avgjør lønnen. For Gud ser ikke til det ytre, men han ser til hjertet, til det indre. Så alt det som bor i vårt hjerte vil automatisk vise seg i det livet vi lever, hvordan vi bruker pengene våre, hvordan vi bruker tiden vår. Har vi en passion, en lidenskap, en passion for Guds rike, så vil vi bruke pengene våre til å bygge Guds rike. Vi vil bruke vår tid til å bygge Guds rike. Altså, sånn er det bare. Har du en passion for Guds rike, så bruker du faktisk tid i Guds ord og i bønn. Altså, hjertet ditt, det som bor i hjertet ditt, vil avsløre hvordan du bruker tiden din. Alt starter med vårt hjerte, og derfor så må vi på en måte evaluere vårt hjerte. Hva er det som bor her inne? Hva er min dypeste intensjon med det jeg gjør? Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Og så er det slik at hvis vi har et åpent hjerte for Gud, og tar imot fra himmelen, så vil Gud føre oss inn i et liv som flyter av overflod, og vi skal være åpne kanaler, for livet flyter ut fra vårt hjerte. Det kommer inn i vårt hjerte og flyter ut fra vårt hjerte i forhold til de menneskene vi lever sammen med. Så er det slik at vi lever i dag i en verden hvor det kommer en bølge fra helvete. Det kommer som en flodbølge fra helvete, og hvilken bølge er det som kommer? Det er en bølge av frykt. Altså, for det kommer et kaos over denne verden. Jeg snakket litt med Runar i dag, så er det en som har skrevet en bok blant annet om disse IS-krigerne som blander seg inn med disse syriske flyktningene. Og hvor hun skriver at dere må ikke være naive. Det kommer til å skje. De oppretter celler, for når tiden er inne, så smeller det. Det kommer til å bli krakk på det økonomiske området. Det kommer til å skje så mange ting i denne verden som vi lever i. Og hva er det som skjer? Menneskenes hjerter skal bli grepet av angst og motløshet. Og det er det Jesus sier. Men hør her sånn. Det kommer en bølge fra helvete. Men vet dere hva? Det kommer en motbølge fra himmelen. Det kommer en motbølge fra himmelen. Hør nå, det står i Jesajas 59. Det kommer en motbølge fra himmelen, skjønner dere. Å, Jesus, halleluja. Jeg bare takker deg, Herre. Halleluja. Sorolamandia, halleluja. 59. Jesajas 59. Det står, det er vidunderlig det som står her altså. Jesajas 59. Og vers 19. Og der står det i King James-versjonen, når fienden kommer inn som en flodbølge, skal Herrens ånd løfte et banner midt imot den, står det her sånn. Men det står litt annerledes i 88-oversettelsen. Er det noen som har 88-oversettelsen her? Nei, der står det at han skal reise opp et vern, tror jeg det her står. Et vern. Og det er de som sier at når fienden kommer, så er komma her satt på gæren plass. Når fienden kommer som en flodbølge, skal Herren reise opp et vern mot han. Altså, men det kommer en bølge fra helvete, men det kommer en motbølge fra himmelen. Og det betyr at midt i alle de tingene som kommer over verden, så skal vi på en måte være fryktløse og bekymringsløse. Er det mulig? Ja, det er mulig. All frykt kommer fra helvete. All frykt kommer fra helvete. Det er mulig å leve i de tidene som vi lever i. Altså, det som Runar fortalte meg, og så pratet jeg litt med Mona her, og så sier hun for noen uker siden at det er noen på jobben som ikke orker å se på Dagsrevyen engang. De får disse nyhetene om IS, ikke sant? Det skaper så mye frykt at de orker ikke å se på det før de går og legger seg. Altså, det kommer noe over denne verden av frykt og maktesløshet. Men Jesus sier, vi skal bli lamslått av skrekk, sier Jesus. Og midt i dette så skal vi være fryktløse. Er det mulig? Ja, det er mulig. Og hør, folkens, det er ikke bare det at det kommer noe over verden, men det kommer ting inn i ditt personlige liv. Altså, du har ditt personlige, det skjer noe med familien din. Det skjer noe med ektemannen din eller barna dine. Det skjer noe på jobben din. Og så kommer bekymringen og frykten. Og så før du vet ordet av det, så har du angst, rett og slett, for fremtiden og din egen jobb. Er det mulig å være fryktløs? Ja, det er det. Tenk på det. Det er mulig å leve et liv uten frykt og bekymringer. Det er mulig. Det står over 360 ganger i Guds ord. Frykt ikke. Frykt ikke. Frykt ikke. Og jeg tenkte på det. Jeg var litt sånn kjørt når jeg kom hjem fra ferien i sommer, og tenkte jeg, det er jo liksom bare utfordringer hele tiden. Tenk om jeg bare kunne legge meg på sofaen, ligge på sofaen, og så kunne jeg bare nytt livet. Det er jo stadig nye utfordringer. Stadig nye utfordringer. Og så når du er ferdig med én ting, så er det en ny ting. Og så tenkte jeg, orker ikke flere utfordringer, tenkte jeg når jeg kom tilbake fra ferien. Og så snakket jeg med han karen i forrige uke, så sier han at det er jo sånn, sa han, at livet, det er jo ikke problemfritt, sier han. Nei, det er ikke det, sa jeg. Tenk, var det en overraskelse at livet ikke er problemfritt? Altså, når vi lever det livet her på denne kloden, med mennesker, med det som skjer omkring i verden, så er ikke problemet med livet utfordringsfritt. Det vil komme ting mot oss hele tiden, og spørsmålet er, hva gjør du med det? Lar du frykten og bekymringen ta deg? Eller kan du gå inn i disse tingene med et fryktløst sinn, med mot og kraft fra himmelen? For du kan bare legge deg til, vet du, og si, jeg orker ikke mer, Gud. Jeg orker ikke mer. Motløsheten, la bare motløsheten komme og ta meg. Jeg bare åpner opp for alt. Men du vet at det er ikke Guds vei og Guds løsning. Og nå skal vi se på noen sånne helt grunnleggende ting. Hør her sånn. Jeg skal lese en fortelling fra Matteus. Fordi at dette viser et veldig viktig prinsipp i Guds ord. Matteus 8, 23. Og der står det. Dette her er jo Jesus, vet du. Matteus 8, 23. Han gikk ombord i båten, og disiplene hans fulgte ham, og se, det blåste opp til en kraftig storm på sjøen, slik at bølgene skyllet over båten, men han lå og sov. Da kom disiplene hans og vekket ham, og de sa, Herre, frels oss, vi går under. Og han sa til dem, hvorfor er dere redde, dere lite troende? Da sto han opp og truet vinden og sjøen, og det ble en mektig stillhet. Hvorfor er dere redde? Dere er lite troende. Jeg skal lure på, da tenker jeg, er det en sammenheng mellom frykt og tro? Altså, Jesus sier, hvorfor er dere redde? Dere er lite troende. Altså, det betyr jo at hadde de hatt tro, så hadde de ikke vært redde. Jesus hadde tro. Han fryktet ingenting der han var ute. Altså, men rent menneskelig sett, det var jo en meget kritisk situasjon. Jeg skjønner veldig godt at de var redde, jeg. Altså, båten, da full storm. Båten var i ferd med å fylles med vann. Og om ikke det hadde skjedd et mirakel der ute, så hadde de druknet hele gjengen. Det var en veldig forståelig reaksjon. Men så sier Jesus midt i denne her kritiske situasjonen, hvor det veldig menneskelig og veldig naturlig å frykte, og sier Jesus, frykt, hvorfor er dere redde? Dere lite troende. Så sier Jesus, selv i en sånn situasjon skal ikke du være preget av frykt. Og når frykten kommer inn, så forsvinner troen ut. Når frykten kommer inn, forsvinner troen ut. Nei, men, kjære deg, ja, liksom, her sliter jeg med angst og frykt, som ikke det skulle være nok. Og så sier du at jeg ikke har tro på toppen. Nei, nå kjenner jeg sånn fordømmelse, Jarl, at dette blir for mye for meg. En ting er at jeg skal slite med angst og frykt, og så skal du legge en fordømmelse på livet mitt i tillegg, liksom, fordi at jeg ikke har tro nok. Ja, men hør her sånn. Djevelen har fått deg på kroken, skjønner du. Med frykten. Og når han først har fått deg på kroken med frykten, du vet, du har en sånn meitemark, vet du, som du trer inn på en sånn krok, så sitter den. Men det er bare det at djevelen vil ikke bare ha deg til å sitte på den kroken, skjønner du, som en meitemark, han vil ha deg til å sprelle litt også. Så først så får han deg på kroken med frykt, og så bare kjører han på med fordømmelse og skam i tillegg, og da spreller du skikkelig, skjønner du. Altså, du må være klar over det at frykten, fordømmelsen og skammen, det er tre ting som bare henger sånn ihop. Jeg skal vise dere en annen ting her sånn. Det står i Lukas 8, 49. Og det er om Jairus, som, altså, han kommer til, det er en synagogeforstander som heter Jairus, så kommer han til Jesus og sier han, du, datteren min ligger for døden, kan du komme og legge hendene på henne og helbrede henne? Og så når han kommer, og Jesus er på vei til å følge Jairus til hans hjem, så kommer det en sånn kvinne med en sånn blødersykdom, og så stopper hun Jesus. Og mens han står der, så kommer noen av disse tjenerne til Jairus, eller vi kan lese hva som står. I vers 49, Lukas 8, og vers 49. Mens han fremdeles talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa til ham, din datter er død, bry ikke mesteren mer. Men da Jesus hørte det, svarte han med å si til ham, vær ikke redd, bare tro, så skal hun bli frelst. Vær ikke redd, bare tro. Vær ikke redd, bare tro. Så hvis vi leser resten av fortellingen, så ser vi at Jesus kom inn i huset, og datteren til synagogeforstanderen, hun vendte tilbake fra døden. Hun ble reist opp fra de døde. Frykt ikke, bare tro. Altså, tenk dere, Jairus, ja, men vet du hva? Det har vært veldig naturlig. Tenk at du har en dødssyk unge, da. Og så har du på en måte er en sånn mirakelmann som er der borte, og så mens du står der, og så kommer det en som sier at du, nå er ungen din død. Den er død. Døde akkurat for 5 minutter siden. Hva hadde tatt hjertet ditt da? Altså, det er veldig naturlig reaksjon hos Jairus å bli fylt med angst og frykt. Er hun borte? Er hun død? Liksom. Det er den menneskelige reaksjonen, så sier Jesus, frykt ikke. Bare tro. Jeg tenker når Jesus sto der, det var som han låste blikket til Jairus. Jairus, se på meg nå, Jairus. Se inn i mine øyne nå. Ikke vær fokusert på alt det ytre. Bare se inn i mine øyne, Jairus. Bare tro. Så låser Jairus blikket på Jesus. Han låser blikket på Jesus. Tenker ikke på alt det andre. Jairus, bare tro. Bare tro. Bare tro. Ikke frykt. Og det er det som er troen, det er å låse blikket på Jesus, på de løftene som Gud har talt inn i våre liv. Så det er troen. Og da er det slik at når frykten kommer inn, så går troen ut. Og det var det som skjedde med Jairus. Frykten var i ferd med å komme inn i hjertet hans. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Så er det som Jesus sier, Jairus, bevar hjertet ditt nå. Ikke slipp frykten til. Bare tro. Fest blikket på meg, Jairus. Og så er det som Jairus bare kutter ut disse impulsene av frykt som kommer. Og så fester han blikket på Jesus. Og så stopper han frykten. Og så slipper han til troen, for han har fokusert på Jesus. Og da er det slik at når troen kommer inn, så går frykten ut. Når frykten kommer inn, går troen ut. Og er det det som skjer? Ja, det er det som skjer. Frykt inn, tro ut, tro inn, frykt ut. Derfor så må vi leve i tro, folkens. Det er jo derfor det er så fantastisk det som menigheten vår heter, troens liv. Altså, vi er kalt til å leve et troens liv, ikke et fryktens liv. Troen inn, frykten inn, troen ut. Det er sånn det funker. Så er det slik, ok, tro inn, frykt ut. Frykt inn, tro ut. Jo, men det er jo greit, det er jo bare sånn teori. Det er greit å vite det i hodet, liksom. Men praktisk, Jarl, hva skal jeg gjøre? Praktisk, det er greit, liksom. Men dette er jo bare teori, liksom, for meg. Hvordan kan jeg anvende dette her sånn? Ja, men hør, vi må bare vite det. Jeg legger et grunnlag nå for at du skal kunne gå herfra fryktløs i kveld. Frykt inn, tro ut. Tro inn, frykt ut. Hva er det mer med frykt? Hva er det mer med frykt? Hør her, nå skal vi lese det som stod i Romerne 8 en gang til. Hva er frykt egentlig? Hva er frykt egentlig? Romerne 8. For hvis vi skjønner hva frykt er, så er det starten på en forløsning. Så det jeg sier nå, det er begynnelsen på forløsningen i ditt liv. For du at du har vært bedratt, skjønner du. Du har vært lurt trill rundt. Det er ikke bare det at du sitter på den der meitemarken på den kroken. Du har trodd at du har sittet fast, samtidig så har du vært løst, skjønner du. Du har blitt bedradd. Det er som den der hesten, vet du. Har du hørt den fortellingen om en hest som har bundet en påle med sånn tau? Han hadde jo, fra han var lite føll, hadde han gått rundt den pålen hele livet han. Og så fjernet det tau og pålen, men han bare fortsatte å gå rundt hele tiden likevel. Han trodde han fortsatt var bundet. Altså, du er ikke på den kroken, skjønner du. Og du må skjønne og forstå at du er ikke på kroken lenger. Du er ikke på kroken lenger. Djevelen har ingen rett til å kjøre på med frykt. Du er ikke på kroken lenger. Du har ikke noen rett til å kjøre på med skyldfølelse og skam heller og fordømmelse. Hør nå. La oss slå opp i Johannes 8. Jeg har så masse, kjære Jesus. Johannes 8, 15. Der står det, for dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte eller være redde, men dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba far, ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Hva er dette for noe? Det er en ånd. Det er en ånd. Det er en ånd av trelldom som gjør at du frykter. Du skjønner at det er ikke deg, skjønner du. Og fordi at du har trodd at det var deg, så har du vært låst på kroken. Men det er ikke deg. Det er en ånd som kommer imot deg. Og hvis du skjønner det, så er det første steget på å bli fullstendig fri. Fordi at vi tror at det er oss. Det er ikke deg. Det er en ånd som kommer imot deg, som kaster og skyter piler inn i ditt sinn. Skal du bli fri, så må du forstå hva det er. Du må forstå at frykt inn, tro ut. Tro inn, frykt ut. Da forsvinner frykten. Men du må være klar over det at dette er åndsmakter. Det er en trelldommens ånd som kommer imot deg. Slå opp i 2. Timoteus brev. Da skal vi lese fra vers 5. Og det er Paulus som skriver til Timoteus. Ettersom jeg, 2. Timoteus brev, kapittel 1, og vers 5, 6 og 7. Ettersom jeg har blitt minnet om den ekte troen som i deg, den som først bodde i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg overbevist også om også bor i deg, derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til livet, den som i deg, ved at jeg la hendene mine på deg. For Gud gav oss ikke motløshetens ånd, altså, eller fryktens ånd, det kan oversette med fryktens ånd, men kraft, kjærlighet og syndighetsånd. Altså her sier Guds ord at frykt er fryktens ånd. Det er en ånd som kommer imot deg. Og hvorfor skriver Paulus dette til Timoteus? Timoteus var en ung mann, han var kanskje i en av sine første tjenester som pastor eller en hyrdefunksjon der han var. Han hadde kanskje et problem med angst og frykt i utgangspunktet. Han var en ung mann, hadde kanskje møtt forakt. Og så var det kanskje slik at frykten begynte å ta overtaket i Timoteus sitt liv. Og så ble nådegaven i hans liv kvært. Det er ikke noe som så effektivt utslokker nådegaven i ditt liv og tjenesten din som frykt. Så skriver Paulus til ham. Og hvordan er det Paulus begynner? Jeg minnes din ekte tro som bor i deg, og som bodde i din mor og i din mormor. Og jeg kan si det samme til dere. Dere har fått troen, skjønner, som en gave i det øyeblikk som dere ble frelst. Det er noe som bor her inne, som lever her inne. En tro her inne. En tro her inne som seirer over verden. Det er en tro her inne. Og så sier Paulus videre, jeg minnes den troen du har. Jeg kan si det, jeg minnes den troen du har, ja. Charles, den troen du har. Og derfor, sier han, derfor, fordi at du har denne troen i deg, så vekk opp igjen nådegaven som bor i deg. For frykten hadde begynt å kvele nådegaven. Og så sier han noe mer, for Gud gav oss ikke fryktens ånd, men kraft, kjærlighet og syndighetsånd. Vet dere hva? Hvis ikke vi forstår at frykt har med åndsmakter å gjøre, så vil vi ikke bli fri. Altså, jeg må si det sånn at du må være en fullblods karismatiker for å bli fri. Og hvorfor det? Jo, fordi at hvis du har en intellektuell tilnærming til evangeliet, og tror at dette bare er tankebygninger, og på en måte hvor du har en intellektuell og religiøs tilnærming til evangeliet, så vil du ikke bli fri. Du må være en fullblods karismatiker. Og jeg synes det er så herlig som Runar har sagt ved en del anledninger, jeg er en fullblods karismatiker. Og vet du hva? Det er jeg også. Jeg er en fullblods karismatiker. Og det betyr at vi må innse de åndelige realitetene. For hvis ikke vi er villige til å innse de åndelige realitetene, at dette har med ånd å gjøre, så vil vi aldri bli fri. Altså, når vi skjønner, og når jeg snakket med han karen her i forrige uke, det har med ånd å gjøre, sa jeg. Det er en ånd som kommer imot deg. Det er ikke deg, sa jeg. Det er en ånd som kommer imot deg. Han har fått flere diagnoser. Hei, jeg tror ikke på de diagnosene, så er bare tøv, sa jeg. Vet du hva? Psykiatrien og psykologien, de er maktesløse. De er totalt maktesløse. For de regner ikke med en åndelig virkelighet. De er ikke fullblods karismatikere. Og det er det vi må være, skjønner jeg. Vi må være fullblods karismatikere. Vi må tro på hele Guds råd. Forstå at det er en åndelig virkelighet der ute. Og så må vi være villige til å ta imot den floden fra himmelen og la det fylle våre hjerter. Skjønner dere? Du må innse realitetene. Skjønne at det er noe bakom dette rent praktiske, synlige, det du kan ta og føle på. Første steg til å bli fri er å innse at frykt ikke er deg. Det er ikke fordi at du opplevde det og det og det og det i den tiden, og med dine dype sår fra barndommen, at du har frykt. Det er ikke derfor. For hvis du tenker sånn, så vil du rote deg inn i en uendelighet av irrganger som du aldri kommer ut av. Du vil aldri finne ut av det. Ja, hva er det som skjer da? Jo, det er det vi skal snakke om videre nå. Hvordan kommer dette her inn i våre liv? Hvordan kommer dette inn i våre liv? Første punktet, vi må forstå at dette en ånd som har kommet kanskje på innsiden av oss, selv om vi frelst. Kan det få fester i sinnet vårt og tankene våre? Hvordan kan dette komme inn? Og hvis det noen som har kommet inn, så kan det faktisk komme ut. Så fantastisk frigjørende. Det som har kommet inn, på et eller annet vis, kan komme ut igjen. Åh, Jesus, halleluja, halleluja. Slå opp. Nå skal vi snakke om hvordan vi skal bli fri. Men første steget, vi må forstå at dette ikke oss det dreier seg om. Det en ånd som har kommet inn, som påvirker vårt sinn og våre tanker. Og nå skal jeg fortelle dere veien ut til frihet. Men vi skal bare se i Lukas 11 først. Åh, det derfor det så fantastisk. Vi kan gå herfra forvandlet i kveld. Lukas 11. Nei, det Markus 9, 20 det. Og dette den fortellingen når Jesus var oppe på berget, og disiplene så Jesu herlighet, så kommer han tilbake ned til disiplene sine, og så de andre disiplene der, og så det en mann som har en sønn som sterkt plaget av en uren ånd. Som kaster han i ilden og forsøker å drepe han og ødelegge han på alle vis. Og så spør Jesus sånn, i vers 21, så spurte Jesus hans far, hvor lenge har han hatt det slik? Og han sa, fra barndommen, hvor lenge har han hatt det slik? Altså han hadde ikke alltid hatt det. Det var et punkt i denne guttens liv hvor det hadde kommet inn. Og sånn det med disse tingene. Det tidspunkter, ting som skjer i vårt liv som gjør at disse tingene kommer inn. Og hvordan funker dette? Slå opp i Lukas 11. Lukas 11, 24-25. Og dette det som Jesus snakker om, hvordan det når disse urene åndene, disse dæmonene kommer. Når en uren ånd fart ut av et menneske, drar det gjennom tørre steder og søker hvile. Og finner det ingen hvile, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg får ut av. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. Så går den bort og tar med seg 7 andre ånder mer onde enn den selv, og de drar inn og bor der. Og for det mennesket det siste verre enn det første. Altså her snakker Jesus om at demoniske ånder kan ta bolig i mennesket. Altså som frelst så det ingen demon i din ånd, men den kan ta bolig i din sjel, i ditt sinn. Der kan det være fester i ditt sinn. Og hva det som gjør at denne ånden kommer tilbake og finner det feiet, pyntet og rent? Jesus sa, når begynte dette å skje med gutten? Det var et tidspunkt i denne guttens liv hvor dette begynte. Og hva det som da gjør at det kommer inn? Det slik at hvis ikke det et forsvarsverk oppe, når ditt sinn som en neddrevet mur, så kan fienden komme til. Og når ditt sinn, når du forsvarsløs, når du, fordi at det nemlig slik at vi har en naturlig autoritet. Vi født med en naturlig autoritet over tanker og vårt sinn. Men det kan skje ting i vårt liv hvor vi mister vår autoritet, hvor vi forsvarsløse, voldtekter, misbruk. Hvor du forsvarsløs under et annet menneske, og du totalt åpen, og da kan du åpne opp for disse tingene, og disse tingene kan ta feste i ditt indre. Men det også slik, fordi at djevelen, når vi frelst, så det også slik at djevelen har egentlig ingen legal tilgangsrett til vårt sinn. Han har ikke lov til å komme inn, for Jesus bor der inne med sin mektige hellige ånd. Men hvis vi kan gi han lovlig adgang til å komme inn, og hvordan gjør vi det da? Ved å leve i ulydighet. Hvis vi lever i bevisst ulydighet for det som Gud taler inn i vårt liv, så får djevelen faktisk en legal tilgangsrett inn i vårt sinn. Og da kan disse tingene komme til. Men vet dere hva? Om vi har gjort det, så har Gud løsninger. Og det er det vi skal snakke om videre her nå. Gud har et svar hvordan vi skal bli fri. Så er det slik at jeg sa innledningsvis at når troen kommer inn, så går frykten ut. Og når frykten kommer inn, så går troen ut. Ok, så er jo spørsmålet, hvordan kan jeg bli sterk i min tro? Det er jo det snakkes om. Hvis du blir sterk i din tro, så vil ikke frykten få tilgang. Abraham var troens far. Hva gjorde Gud for å styrke Abrahams tro? Han ga Abraham et nytt navn. Han heter ikke lenger Abraham, men Abraham, som betyr far til mange barn. Og så sa Gud noe mer. Kom ut med meg, så kan du se på stjernene under himmelen og telle stjernene om du kan. Så stor skal din slekt bli. Hva skjedde med Abraham da? Det er slik, og det er det samme bildet som, og det var akkurat det samme som Gud også gjorde med Jakob, når han ba Jakob ta en kvist, flekke den av, og alle fårene ble flekkete. Hva skjedde egentlig, og hvordan er det dette her funker? Det er slik at Gud har skapt deg med en fantasi. En enorm kreativitet i ditt sinn og dine tanker. En enorm kreativitet. Altså, det er ingen grenser for din fantasi. Den kan strekke seg langt utover alt det du ser. Det er ingen grenser for din fantasi. På godt og ondt. Vet du hva? Dette er noe Gud, dette er noe gudgitt som Gud har lagt ned deg. Og hva er det som trigger din fantasi? Hva er det som trigger din fantasi? Ord trigger din fantasi. Hvis jeg sier at jeg kjøpte meg i går en rød sportsbil med blå piler på hver side og et gult tak, så får du kanskje et bilde, sannsynligvis et bilde av den bilen på utsiden, fordi at jeg trigger din fantasi med det ordet jeg taler. Og du kan tenke deg, hver gang Sara ropte på Abraham, far til mange barn! Far til mange barn! Det trigget noe i Abraham. Og så sier Gud, se opp mot himmelen, se på stjernene. Så stor skal din slekt bli. Vet dere hva? Gud bruker vårt indre, vår fantasi. Og vår fantasi er ikke avhengig sånn sett av hva vi ser og tenker og føler. Altså, den har en umåtelig kreativ evne. Det er ingen grenser. Det er ingen grenser. Og derfor har troen heller ingen grenser. Fordi at Gud har skapt oss med en kreativ fantasi. For Gud ville at det skulle være på en måte noe som troen skulle virke gjennom. Men hør. Det er en pervertert fantasi som kan komme. Fordi at på samme måte som ord og bilder og minner som du drar fram kan skape. Vet du hva? Når jeg tenker på Tanzania nå. Jeg tenker ikke på ei likkiste som jeg ser på flyet tilbake. Jeg tenker på de fantastiske møtene vi hadde der nede. Hvor Guds ånd kom så sterkt. Men når jeg tenker tilbake til Tanzania, så bare minnes jeg Guds ånd og Guds nærvær. Fordi at frykt, djevelen, når djevelen har fått et ankerfeste inn i ditt sinn, så kjører han på med piler, med negative ord, med negative bilder, med negative fantasibilder. Du kan bare tenke deg, for eksempel, det så det var på en måte, når, ja, første side, det er jo sånn avisene er, de sprer skrekk. Det er det de selger på. Og så var det en sånn der offiser i Syrias hær, som hadde tatt masse bilder fra et sånt torturfengsel. Hva tror du det gjør med mennesker når de sitter og ser de lemlesta likene? Du får bilder inni deg, du begynner å se bilder innenfor deg, og du får frykt. Altså, det er sånn djevelen og dæmonene funker. De skaper negative fantasier, perverse, destruktive, ødeleggende fantasier. Og når det får rom, så kommer frykten. Da kommer frykten, skjønner du. Fordi at vi gir rom for disse destruktive, negative minnene, som bare totalt, og det har en hensikt, det å få deg inn i frykt. Ok, ja, men gå tilbake til det som skjedde med disiplene da, når de var i stormen. Hva så de for noe? Jo, de så stormen, de så bølgene, de hørte lyden av stormen og vinden og alt som var. Og de tok inn over seg det de så i det synlige. Og de så seg selv ligge ropende på havet og i ferd med å gå under vann, ikke sant? Og så kom frykten. Altså, det sånn frykten begynner. Altså, det demoniske fester i vårt sinn. Det ikke deg, skjønner du. Det frykt, demoniske plageånder som har en hensikt med ditt liv, og det torturere deg, pine deg, få deg i lenker og kneble deg, og kneble alt det Gud har kalt på, alle de kall og tjenesten som Gud har lagt i livet ditt. Det hensikten. Vi må forstå at dette demoniske plageånder, at det ikke meg. Og så må vi begynne å beskytte tankene våre. Ikke lek med frykttanker, for de kommer fra helvete. Ikke lek med frykttanker, de kommer fra helvete, det de gjør. Altså, det kan være reelt nok det du ser. Det var reelt nok det som disiplene opplevde da de var på sjøen. Men det var ikke sant. Det sant da. Slå opp i Filippebrevet. Og der står det i kapitel 4 og vers 6. Vær ikke bekymret for noe. Vær ikke bekymret for noe. Altså, dette faktisk en befaling fra Guds ord. Vær ikke bekymret. Ta ikke imot bekymringer. Og så sier Guds ord, frykt ikke. Det også bydende form. Det en befaling fra himmelen. Frykt ikke. Vær ikke bekymret. Men la jo alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Altså, hva står der sånn? Minnes Herrens velgjerninger, det det er sånn. Hva gjorde han? Hva opplevde av Guds godhet i går? La de bildene begynne å prege ditt indre. Og jeg sa til Mona i dag tidlig, du vet Mona, vi så velsignet, sa jeg. Bare måtte gå rundt og takke Gud. Vet du hva som skjedde med meg? Jeg ble så utrolig godt humør. Jeg tenkte på alle de gode tingene som Gud hadde gjort mot meg og for meg i det siste. Jeg ble så strålende humør at jeg klarte ikke å la være å skratte og le, liksom, uansett hva som andre folk sa. Jeg klarte ikke å la være. Men altså, fordi at når du minnes Herrens velgjerninger, så dveler du ved det som godt, det som sant. Og så står det videre her sånn. Og Guds fred, som overgår all forstand. Altså, du kan få ha Guds fred i alle de tingene som skjer i ditt liv, uansett hva som skjer med familien, uansett hva som skjer med barna dine. Uansett hva som skjer, så kan du bevare Guds fred i hjertet, og den over all menneskelig forstand. For menneskelig forstand tilsier at ikke du skal ha fred i den situasjonen, men Guds ord sier at du skal ha overmenneskelig forstand. Og så står det videre, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker. Tanker, hjerter og tanker, hjerte og sjel, ånd og sjel. I Kristus Jesus. Vet du hva? Når vi på en måte fokuserer på det som godt, så bevarer Gud vårt hjerte, vårt sinn med fred. Og så kommer det, skjønner du, for øvrig søsken, de ting som sanne, de ting som av god moral, de ting som rettferdige, de ting som rene, de ting som verdt å elske, de ting som det tales vel om, om det et ærbart liv, og om det noe som verdt å bli rost, så legg dere alt dette på sinne. På engelsk står det, mediter på det, står det i Guds ord. Hva tror dere skjer når vi begynner å meditere på det som godt? Når vi får korrigert vårt tankeliv med Guds ord, og minnes Herrens velgjerninger. Vet du hva? Du får en sånn forventning til Gud, vet du. Vet du hva som skjer med ditt liv? Du kommer inn i håp. Du kommer inn i forventning. Du kommer inn i tro. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Bevar tankene dine. Ikke tillat deg selv å begynne å leke med tanker. Destruktive, negative tanker. Ja, hva gjør du da? Når det kommer. Som jeg sa til han, karen, du må bare tale ut blodet, sa jeg. Og derfor må du være en fullblodskarismatiker, for du må ha tro på blodet. For hvis ikke du har tro på blodet, så vil du ikke vinne, komme seieren ut av kampen. Du må ha tro på blodet. Du må ha tro på Jesu Kristi blod. Hør her sånn. Hvordan seiret de over djevelen? Johannes åpenbaring, kapittel 12, og vers 11. For de seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og det ord de vitnet. Altså, det er ikke nok å ha en kunnskap om blodet. Du må tale ut blodet, skjønner dere. Altså, Derek Finn sa det så fantastisk. Jeg hadde en visning om blodet her for et par, tre år siden. Jesu blod. Og så sier Derek Prins, da jødene tok blodet, da de hadde slaktet lammet, og lot lammet renne ned i en skål, så måtte de ta en isopkvast, og isopkvasten er slik at den har masse sånne små hår på seg, det er ikke som en annen kvist, så blodet på en måte trekkes inn og fester seg til isopkvasten, og så strøk de blodet over dørbjelken, over døra og dørstolpene. Blodet til lammet hadde ingen kraft før de anvendte det. Og hvis ikke vi anvender blodet, så vil det ikke ha noen kraft i livet vårt. Vi må anvende blodet. Og når du får frykt, hva gjør du da? For det første så må du ta autoritet over tankene dine. Du må ikke tillate deg å leke med tanker av frykt, av destruktive, negative tanker. Du skal meditere på det gode, det som bygger deg opp, for det er sannhet, skjønner dere. Det andre kan være så reelt det bare vil, og virke så virkelig som det bare vil, men vi skal meditere på sannheten. Og det er sannhet som skal fylle tankene våre, og derfor må vi være fylt med Guds ord. Altså, det er ikke nok for deg å bare ha en tro på blodet. Du må tale det ut. Altså, de seiret over djevelen, over fienden, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Altså, vi satt og pratet om det i mannsgruppa på mandagen, og så sier Kenneth at det var veldig rart sånn, det du sier, fordi at det var en dag han ba for broren sin, og så våkna han om natta, at han hadde sånn, han lå der, fikk nesten ikke puste. Han lå sånn en god stund, og så tenkte han på blodet, det hjalp ingenting, og så sier han, Jesu blod, og så slapp det. Altså, vi må tale ut blodets kraft, og du må ha tro på blodet, derfor må du være en fullblodskarismatiker. Altså, vi må tro på blodets kraft, og dere skjønner at dette er en kamp mot en ånde her i himmelrommet. Så hvis du tror at det bare er snakk om å tenke positivt, så bare kjører deg selv. Det er litt skikkelig grøft, altså. For positiv tenkning bringer ikke noe, formidler ingen kraft fra himmelen. Du må ha tro på blodet, skjønner du. Du må ha tro på blodet. Og så må du tale ut blodets kraft over ditt sinn og dine tanker. Gjør det gjerne fra morgenen før du står opp om morgenen. Jesu blod. Jeg bare taler ut kraften i Jesu blod og mitt sinn og mine tanker. Og du skjønner det at du må ta autoritet. Og fordi at dette er demoniske krefter som kommer mot deg for å kneble livet ditt i Gud, skjønner dere. Du kommer imot deg for å destruere deg, for å ødelegge deg, for å drepe og kvele alt som er fra Gud. Og vi må ta autoritet. Vi må ta autoritet. Uten at vi går inn og tar autoritet, så vil ikke seieren vinnes. Men i det øyeblikk, skjønner du. Altså, det er akkurat som med dette bildet jeg leste fra Gamle Testamentet. Når Josva sendte to speidere inn i det nye landet, så sa hun, denne sjøgen, denne hora, at hele landet skjelver av frykt for dere. Og det er realiteten, skjønner dere. De demoniske maktene, de skjelver allerede i frykt for deg. Men du må begynne å tale ut kraften i blodet. Og så må du gjøre en ting til. Du må konfrontere angsten.
Du skal ikke tillate deg, når Gud har kalt deg til å gjøre noe, og trekke deg tilbake i frykt. Aldri, aldri, aldri skal du la frykten få bestemme i ditt liv. Altså, dere skjønner det, at du seirer over djevelen når du er villig til å konfrontere frykten. Du må konfrontere frykten. Jeg måtte reise til Tanzania. Jeg måtte konfrontere frykten i mitt liv. Altså, vi kommer ikke fri, skjønner dere. Fordi at dette dreier seg om å ta autoritet. Nå er det ikke lenger fienden som skal herje i mitt liv. Du bare tar en bestemmelse. Du tar en bestemmelse. Jeg skal reise meg i mitt liv. Jeg skal reise meg opp. Jeg skal ta autoritet over enhver demonisk makt som forsøker å komme mot meg. Og du skjønner det at når du tar den bestemmelsen, vi kjemper mot åndsfyrster om ondskapens ånde her i himmelrommet. Og det er som en på en måte en forsvarsverk. Men dere skjønner det at når du begynner å konfrontere, du bryr deg ikke om angst, du bryr deg ikke om hva du føler, du bryr deg ikke om hva du ser i det synlige, du har bare bestemt deg for en ting. Jeg skal gjøre det Gud har kalt meg til å gjøre. Og du skjønner det, at selv om det står der, og det er klare, så når du kommer mot dem, så vet de, og her kommer det en som har bestemt seg for å ikke gi seg. Og så kommer det, og så begynner de å vike. Og dette kan gå så fort, skjønner du. For du har tatt en bestemmelse. Du har tatt en bestemmelse. Jeg skal reise meg. Jeg skal reise meg. I Jesu Kristi navn. Jeg skal tale ut kraften i navnet. Jeg skal tale ut kraften i blodet. Så står det så fantastisk i Bibelen. At han seiret over dem. Han stilte dem åpenlyst til skue. Da han seiret over dem på Golgata kors. Blodet, skjønner dere. Det er kraft i blodet. Og det er dette vi bare må tale ut over våre liv. Og her ligger friheten. Her ligger friheten. Og så må du ikke tillate deg å tenke på destruktive, negative fantasier. Med en gang det kommer en sånn tanke, så sier det, i Jesu navn. Jeg bare nekter å tenke den tanken. Jeg bare taler ut kraften i Jesu blod over den tanken. Gå i Jesu navn. Tal ut kraften i blodet. Og du skjønner det, at jo mer du går, begynner å gå i troen. Altså, det er nemlig slik at disse dæmonene, når de har fått fest i sinnet ditt, og de kommer med frykt og terroriserer de deg. Men nå skal du begynne å terrorisere fienden, skjønner du. Og de tåler ikke tro. De frykter, de orker ikke tro. De orker ikke blodet. Så bare tal ut blodet. Jesu blod. Jeg bare taler ut blodet. Skjønner dere, ikke sant? Jesu, jeg bare taler ut kraften i blodet. Vi begynner å terrorisere fienden, skjønner dere. Vi skal begynne å terrorisere terroristene. For de er terrorister. Vi taler ut kraften i Jesu blod. Nå skal vi reise oss. Alle sammen. Så skal jeg bare be utover dere. Jeg skal be en bønn utover dere. Og så skal dere få lov å gjenta en bønn etter meg etter det. Og jeg må bare si det, at dette gjelder ikke bare frykt. Men det gjelder fordømmelse. Det gjelder skam. For djevelen vil jeg ha deg på kroken i frykt, og så vil han at du skal sprelle skikkelig. Ikke ta imot det, bare ta ut kraften i blodet. Det er en fantastisk, og har du gjort noe dumt, vet du, så er det bare å ta ut kraften i Jesu blod, for det renser deg totalt. Skal jeg bare tale utover dere alle sammen denne bønnen her sånn. I Jesu navn, far, i ditt navn, Herre, så bryter jeg ethvert festningsverk av frykt, av motløshet, hva det enn skal være av demoniske makter som kommer mot ditt liv. Jeg bryter det nå i Jesu navn. Jeg binder enhver ånd som har pinet sinnet til disse menneskene i Jesu navn. Jeg binder det i Jesu navn. Og jeg taler ut kraften i Jesu blod over alle dere som er her i dag. Hver eneste person her inne. Over alle dem som kommer til å høre dette budskapet senere på nettet. Jeg bare taler ut kraften i Jesu blod over hver eneste en av oss. Halleluja. Og så vil jeg bare at du skal gjenta etter meg nå. Herre, jeg taler ut kraften i Jesu blod. I mitt sinn og mine tanker. Herre, kom og forandre min tankemåte til din tankemåte, Herre. Jeg er fri i Jesu navn. Amen. Halleluja. Og vet du hva? Begriper vi dette her sånn? Griper vi dette og forstår vi det? Og reiser oss? Så får vi forandret liv. Amen.
Halleluja, halleluja.